Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 19 ng Mayo taong 2020. China nagpatupad ng 80% taripa sa Australian barley. Isang malayang review ukol sa responde laban sa coronavirus, isasagawa ayon sa World Health. Sa Pilipinas, Typhoon Vongfong o Bagyong Ambo nag-iwan ng mahigit bilyong pinsala sa agrikultura. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga. Sa mga detalye, simula ngayong araw ay magpapatupad ng 80% taripa ang bansang China para sa mga imported Australian barley. Ang kilos ay resulta ng pagsisiyasat na nagsimula noong 2018 kung saan ay iniit ng Ministeryong Komersyo ng China na ang pagdala ng barley sa kanilang bansa mula Australia ay nakakaapekto sa pangdomestikong industriya nila. Inaasahan din na ang taripa ay maaaring makapagpahinto ng kalakalan ng barley mula sa dalawang bansa. Lumabas ang desisyon ilang araw matapos sinuspinde ng gobyernong Chino ang mga pag-import ng karneng baka. Sa ibang balita, iginit ng World Health Organization na isasagawa sa lalong madaling panahon ang isang malayang review ukol sa responde laban sa coronavirus matapos ito nakakuha ng suporta mula sa China. Ang pledge ay nangyari online sa isang pagpupulong ng mga ministerial assembly kung saan iginiit ng Estados Unidos na nabigo ang World Health sa pagkontrola ng pandemic. Ayon kay U.S. Health Secretary Alex Azar, nabigo ang World Health na makakuha ng mga impormasyon na kinakailangan ng mundo dahilan upang maraming buhay ang nasawi.
We must be frank about one of the primary reasons this outbreak spun out of control. There was a failure by this organization to obtain the information that the world needed, and that failure cost many lives. In an apparent attempt to conceal this outbreak, at least one member state made a mockery of their transparency obligations, with tremendous cost for the entire world. We saw that WHO failed at its core mission of information sharing and transparency when member states do not act in good faith. This cannot ever happen again.
Samantala, ayon naman sa bansang China, susuportahan ito ang isang imparsyal at komprehensibong review ng pandemic, ngunit saka na pag nakontrola na ang mga sitwasyon. Nangako din sila ng 2 bilyong US dollars sa loob ng 2 taon upang gamitin sa pag-contain ng virus, lalo na sa mga bansang nangangailangan. Nilinaw ni President Xi Jinping na transparent ang kanilang bansa ukol sa outbreak.
All along, China has acted with openness, transparency, and responsibility. We have provided the information to the WHO and relevant countries in a most timely fashion. We have released the genome sequence at the earliest possible time. We have shared control and treatment experience. We have done everything in our power to support and assist countries in need.
Sa Pilipinas, aabot sa 1.4 na bilyon ang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Ambo sa agrikultura ayon sa Department of Agriculture. Ito ay katumbas ng mahigit 62,228 metric tons na production loss. Ayon din sa DA, apektado ang mahigit 21,000 mga magsasaka at mangingisda sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Kabilang sa mga naapektuhang produkto ang palay, mais, gulay, saging, papaya, livestock at fisheries. Samantala, may nakalaang 700 million pesos na quick response fund naman para sa rehabilitasyon ng mga lugar na napinsala ng Bagyong Ambo, kung saan sakop din ng insurance ang mga magsasaka. Para sa mga karagdagang balita, malamang ay babalik na sa mga campus ang mga estudyante ng New South Wales simula sa susunod na linggo. Ang pagbalik sa mga eskwelahan ay maaaring full-time na din. Nakatakdang kumpirmahin ni Premier Gladys Berejiklian ang mga school arrangement ngayong araw. Sa Amerika, nagpakita ng mga mabuting resulta ang mga isinasagawang research ukol sa paggamot ng coronavirus ayon kay President Donald Trump. Sinabi niya ang mga komento matapos lumabas ang balita ukol sa isang experimental vaccine na nagpakita ng magandang resulta sa isang maliit at paunang pag-aaral. Ang bakuna ay may genetic code ng COVID-19 at habang hindi naman ito makakapagdulot ng mga impeksyon o sintomas, ito ay naglalaman ng saktong halaga upang magtulak ng responde mula sa immune system. Sa mga naunang pagsubok, nagpakita ng immune system response ang bakuna sa 8 malulusog na voluntaryo. Dagdag ni Trump, nakakuha ng mga positibong resulta ang mga researchers ng bakuna.
Tremendously good and positive information on therapeutics, on cures, and on vaccines.
Yes, sir.
From some of the most respected companies in the world and researchers and doctors and labs. And that's coming in and I think you're very close to having a very, very positive situation and it's incredible what they can do and I've seen results.
Absolutely.
And the results are staggeringly good.
Sa Europa, nais ng bansang Germany at France na magtayo ng isang recovery fund upang tulungan ang mga ekonomiya ng Europa. Target nila ang 500 billion euros para sa recovery fund at sa halip ng mga loan o utang ay mga grants ang ibibigay sa mga sektor at rehiyon na naapektuhan ng COVID-19. Ayon kay German Chancellor Angela Merkel, babangong muli ng malakas ang Europa mula sa krisis na kinakaharap.
We know that the impact of the virus on our countries is different, and that means there's a danger that the economic effects of the virus threaten the cohesion of the European Union. So the recovery fund has to help ensure that all states in Europe can react appropriately.
Sa India naman, milyon-milyong tao ang inilikas mula sa mga baybaying lugar habang papasok sa silangang baybayin o East Coast ang isang cyclone. Ang cyclone ay may bugso na mahigit 240 kilometro kada oras at inaasahang maglandfall sa Miyerkules. Kung maaalala, isang cyclone din ang tumama sa bansa, partikular sa Orissa Coast noong 1999 na pumatay sa mahigit 9,000 katao. Sa Somalia naman, aabot sa 24 katao ang nasawi dahil sa mga pagbaha na nakaapekto naman sa mahigit 1,000,000 katao at sumira sa tahanan ng mahigit 400,000. Nababahala din ang mga opisyal na baka ay magdulot ng mga outbreak o sakit ang mga pagbaha. Ayon sa residenteng si Hassan Elmi, hindi handa ang mga tao sa mga pangyayari at nababahala sila para sa kanilang kaligtasan.
The flooding here has affected the entire city. Yesterday, the water marker was lower, but this morning it is up again. Things have changed, and as you can see, people are very worried about their safety. The government is helping some people, but those who are too weak or old need more help because they cannot wade through these flooded streets because the water is moving too fast.
Sa balitang sports, nag-sorry si Cody Walker ng South Sydney Rugby League dahil sa kanyang pagkadawit sa isang panggugulpi na nagresulta sa isang blackmail. Ayon sa 30-anyos na atleta, isang taong may hawak ng video ang sumubok na i-blackmail siya sa halagang $20,000. Sa video, makikita di umano na may sinisipa si Walker na lalaki sa isang casino sa New South Wales. Ayon din kay Walker, tumungo kagad siya sa pulisya upang i-report ang pambablackmail. Lumabas na din ang video sa social media at ayon kay Walker, sa panayam nito sa Channel 9, may pinagdadaanan siya at ang kanyang pamilya bago pa man ang insidente.
It was a very emotional time for myself and the family leading into that week and it was not a true reflection of what my character and who I am as a person. I had no recollection that there was a video. And then when the video came out, that I let South know.
Sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos, 0.59 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 32 pesos, 0.44 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.64 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth, mahamog sa umaga, pagkatapos ay magiging maaraw, 19 degrees. Sa Adelaide, may mga namumuong ambon, 20 degrees. Ulan sa hapon sa Melbourne, 19 degrees. Maulap naman sa Hobart, 14 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap din, 17 degrees. Samantala sa Sydney, magiging maaraw, 22 degrees. May konting ambon sa Brisbane, 24 degrees. May mga kalat-kalat na ulan sa Cairns, 28 degrees. Maaraw naman sa Darwin, 34 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw din, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita ngayong Martes ng umaga. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.